Radio Okapi. Okapi.
Republique démocratique ya Congo tofungoli sango na etuka ya Bandundu makama mabale ya masua pe ya motuka mabomisi batopena na ntuku mwambe mobimba batokole kantuku ibale bakufi lobidoleki na lokalite ya Kabuba na ntaka ya Gbagba kwango mpe koleka ntuku ine babungi na ibale na ntaka ya Maima India na territoire ya Masimanimba motango ya batobozali bobele koluka makina sikawa ngambo na ngambo tokoyoka ndimbola onte ya sango. Mwenyene mwa ekolo lobidoleki basoda ba ekolo basite ya Kanyabayonga babeteki masasi likolo na butu ba fundi mokambi bango mbele alimu isi lifuta la bango lia sanza ine mobimba ye asili kokima eleki mikolo misato. Etuka ya Katanga pena suka tokolo bela suka lelo ya likita le banganga mayele ba mambi mankita pe bofuti sintako ba empo nte ya bioko bikolo bia Afrika biyange la kankita ilongo banganga mayele ya Sadek bakaboli makoki mpe mayele makosunga bango pona kosala kota pe bima ya mimbongu malamu pe koingi santako nzike kati na bikolo bia bango tokoyoka sangwanelika bena uto ingumba kasumbalesa na kole Juma Muso mpo Radio Okapi ingumba Kinshasa poko akimela basu. Likamala ya mbuli salema kilo bilo leki na ntaka ya Gbagba kwango na nzila ya ngumba Kinshasa pe etuka ya Bandundu kina awasika bato ntuku ibale ba mononi ba kufi pe mwambi bazoki makasi kasi bakoba kiko bimisa nzote bato mosusu onse ya motuka musala kibongo likama tozali koyoka yango awakati na sango eye mwana mboka Norbert Mbata Mozi ye mokambi bakumbi mituka onzila iye ya Kinshasa Bandundu mingi penza o lokalite ena alimboli na singa biso Marechanta Lumba lolenge likama lisalemaki.
Accident et salami en descendant vers Kabuba na virage. Chauffeur et priorité sur la perte de ou bien frein ou bien comment. Aïe, vous ramassez nanou, ce bateau basa comme melatiwa na katamboga na quatre morts. Tant va ben biso to komi sur place, au koutaginde, 14 morts, au batandagi sur place. Chauffeur a quand même une volante à koufa sur place na gérant naïe, et puis y compris 4 blessures graves et puis 4 fractures. Le bateau moussou basa ginde la fin à moutoukawana, bazo bim sabango ba lobi poba ba la moutoukawana ba banou. Mais tant que bien, le logo de Batmosuba baguette au moins 24 morts peut-être.
Tout ce qui est le cas, c'est le cas de la Ibale, Bandundu, Lizali, Yamai, Masua, Make, Yoko, Balenière. Ezindaki na ibale untaka ya Maima India na territoire ya Masimanimba bafandi mboka bayebisi tembele bato pene na ntuku inde babungi nte ya mai mpe nti na penza likama lisalemaki liyebai na ino te kina sika bato basusu bazali kokoba kolukama ngambo na ngambo kati na mai zambi babungi tuyoka sango na bolaina wabiso Fabien Kambizi.
Balenere eye na kombo ya mene Excel ebimelaki na mboka sanga na teritwari ya Masimanimba mpo ekende Kinshasa. Balenere oyo ezalaki ya kotonda mikumba ya masango, ya songo na ya mafuta ya mbila ezindaki na ebale inzi ya kokotela na ebale Kwilu na mboka mobuli pene ya ingumba Beno na Bagata oba kilometre tuku sambo na ingumba Bandundu. Batokoleka tuku minei nde babungi ezala motango ya bayeba mataki na balenere eyeba nipete. Mabot ta masusu ya baye bakweleli likama liye ete bakombo ya baye babungi e bambisami oboso ya yokofoni na quartier 3 na Masina na Kinshasa uto engumba kikwiti Fabien Kambizi Radio Okapi.
Etuka ya monyele batombo kiba Uganda bapunza ki lokalite ya Jabir na territoire Faraje oba kilometre kama mwambi likole engumba Kisangani bayi elera bakei na biloko binso biantina bakutaki na mboka ndakisa bantaba pe biloko bisusu kasi mokambi basoda ba ikolo ba FRDC ontaka eye azali kondima penza te bopunza miboye ye alobi nkutu ba elera batano ba yaki komiti kabango mei na malembe maboko mabango bango babimaki na zamba elongo na ba ikolo libwa ba ibali mwisaka pe babomba ki na zamba mikolo mileki. Radio Kapi bosuni la kulanda biso na site ya Kanyabayonga etuka ya Nord Kivu. Etuka Nord Kivu site ya Kanyabayonga ba kilometre kole kankama moko na ntuku itano likole ngumba Goma lobiloleki basoda ba ikolo basinzila ka itando ena batombokaki babandaki kobete masasi likolo na butu balobiloleki mai mpona kufunda te moko mokambi bango mbele alimu isi lifuta la bango la sanza ine mokambi afundami awasika sili kokima mboka eleki mikolo misato mpe lisusu mokambi misolomi basoda ba etuka ya mwambe etuka ya Nord Kivu ba FRDC ye atange mipe kati na bubungi ya misolomi ba kufuta basoda kati na etuka ena awasika asili kozoma na boloko ya basoda na ingumba Agoma bolaibu asango ya biso Giselle Cage na ndimbo la Bernardin Diambo.
Ezali na ba franc congolais million tuku ibale, oba dollar ezali nkoto tuku ibale, ba yibi na capitaine Eyatela Kamambi ma administration onte ya 122e brigade intégré ya FRDC au Kanyabayonga. Isali sika wa santa minei, ba sodan zike au Kanyabayonga, ba zali ko zwa lifuti na bangote. Ba kambi ba 8e région militaire balobite, ba si ba bandi ko lukisa capitaine Ena. Zambi lelo kime ezongi o site Ena, poete ba kambi ya ba soda, ba lendisa ki ba soda bana. Ongambo esusu, ezali na ba million nkama ibale, oba dollar mkoto kama ibale eye mokambi atala kama mbi mami solo o 8e region militaire ayibi mbongo ena ezala kipona kofuta basoda ba ibasanga nipe na basoda ba kala ba FRDC mokambi ena basamisa kie na ino na ba ibilo 2 sikawa ye azwami oboloko o auditora militaire soko basoda nziki basala kambeba ezali poete bazwa kalifuti na bangote utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Radio Kapi Kongo Demokratiki bapandi sango batambola kio balabala ya mbona nzanga lelo na ingumba mbushi mai na tuka kase oriental ba tamboli po na kufunda beko sukisa kele ya kubuma bango ba pandisango ye ingali na ikolo mobimba ba tambola kina kubanda na ndako mosala mwalina kalikamba kabango na UNPC na ingumba mbushi mai kina ndako mosala ya moyangi letuka wapi batika kimokanda maibu sibosenga basenga kina yango uo itali kubati la makati na mosala mabango balubi bakambindiki ya ikolo bakangi matoi mpe bazaliko sala iloko yokote mpona kusukisa kila eye batangi baisango Frank Ngike bapua mwamba Serge Maeshe pedidasi na mujimbo longo na Koko Bruno banso babumama kati na ingumba Bukavu pe awa na ingumba Kinshasa nzo kande bosambi sibato babumabango bosale makamala mute kina lelolo ye bantoma bandimi lelo awa na ingumba Kinshasa mabongisi mamikapo milengela mipona kubongisa toko bimisa mobeko mkuyangu yangi la musala ya bilanga la Kongo Demokratiki mobimba kila esepeli si bango mingi zambie kusunga soki eponami mpona kutambwisa malamu musala maboloni pe boboko libibwele awa na Kongo Demokratiki mpe ongambo ya bango bampaka ikolo baisena bamanyola kimikapo ya mibeko miku yangi la linaka la bopandisango na ikolo linaka libiangami Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication lisengeli kotikama na lisengeli kokita na bongo na haute autorité de médias tope amna bokuse lielikilamaka na eleko ya transition tope mibu mileki toye bisabete babimisi na boloko lelo mokambidoko linaka libundela kama kokima bato ami de Nelson Mandela mwanamboka Robert Ilunga Numbi akangema ki uto miantuku isa tunayoko sanza ya mwambi muleki awa na ingumba Kinshasa na balukaluki mambi makukupu ya mbula matadi bai aner ye akangema ki na boloko wa makala afunda maki lolenge abimisa ki mambi mabeto pe lolenge lobe basali bayoko kompani na kombo ya SGI bamona kampa sikati na musala mabango mingi pende na kuzanga makuki mamusala na mboka Kasangulu na ituka ya Bakongo SGI zali bongo yoko eteni ya kompani Kongo Future mayibisi makomeli biso na mukambi lyoko linaka liyangi la kama kuki mabato kati na mboka Ena mwana mboka Nsi Luangi toyo kaye osinga ya wabiso Pascal Masirika.
Le parquet a voulu le garder en détention.
Parquet elingaki te atika la bobele na boloko. Kasi balobeli baye, baboya ki likamboli yempe bakendaki na yango na tribunal ya grande instance. Tribunal emonaki te aner esengela ki kokangaye o boloko te. Aner efunda ki ete abuka ki lokuta mpe abebisa ki lokumu ya motosongolo oyo aebanite. Lokuta yango aner amonisi yango pete. Parquet eyeba ki likambo ya kosala lisusu te. Sima ya manso bakana ki kobimisa yo e oboloko yango esalami lobi loleki mwa mosalami nei.
Toyebisa ki onkotela etuka ya Katanga esuki lelo likitela banganga mayele bamambi makita pe bofuti sintako nte ya lingomba la bioko bikolo bya Afrika biyangi la kangita ilongo lingomba Sadek na Bokuse bakuta ni basali mikolo mini bakaboli makokimpe mayele makosunga bango na kubongisa kota bima kende pe zonga ya baimi mbongu mpo ete bayingisa kamisolo nzike onzela ya ntako to ba impo kati na bikolo bya bango toyo kasango ya biso nelika bena epesami na kole Juma Musompo.
Makambo maike maloba makao makita mayambo ezali lokola mae matali ndenge ya botambusi boi bongi bwa misala mya bayi mimbongo boyokani kati ya bayi mimbongo mei mpe basali badwan mpe lisusu makambo maike matali botambusi bolamu bwa Sadek nzambi makambo maso mae masengi yambo bomanyoli bwa mikano miike mie mitali likambo lya douane bo elobaki bayi Sadek ete esengeli kolakisa polele maye maso matali misala mya boko badwanie mpe lisusu kobongisa misala mya bango mpote mokano mwa botambwisi bwa biloko ondelo nzike ekoka kosalema bo ebongi na ntina mei bayi likita baye bayokanaki banso kotinda mabongisi maye bazwaki olikita lisusu liyeli kosalema osanza ya zomi na moko eekoya toye ba ete, ezali motango mwa ba isadeke zomi na itano nde bakota ki o masolo mana. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Radio Okapi, Engumba Kinshasa, sa wakota ningala puya leloto suki bongo, suka mposo na bino banso bozo ki makoki makulanda biso, ntaka mposo mobimbande, tokutani bongo poso zali kuya si mananzanga, lulenge tokutana kanabino, nzo kande uto mwayambo mozali kuya, yambo nanzanga tope na ntongo makasi, boko zala na bino, lisi ambanze mbola, mpo ya sangosu sokotela ningala o Radio Okapi, abotika na kime.
Okapi, Radio Okapi. Oh,